Ο κύριος Ηλίας Τσούνης, πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσουμε τον άνθρωπο να μην περιμένει, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσούνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είχα αυτό το άγχος, όταν βγάζει κανείς τέτοια θέματα, μπορεί να το ξεκινήσει για 5 λεπτά και μετά στα 105 λέει τώρα ακόμη ακάλυπτα τα έχουμε αφήσει. Θα προσπαθήσουμε εμείς να δώσουμε τη βοήθειά σας κάποιες πληροφορίες. Θα ξεκινήσω από αυτήν που είναι όχι ακριβώς το αντικείμενό σας, αλλά έχει μια συνάφεια. Γιατί άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έλεγε την Παρασκευή θα ανακοινώσουμε τον κατώτατο μισθό. Και ξαφνικά μου λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος Οκοβός, μου λέει τώρα αυτό όμως δεν επηρεάζει τις ασφαλιστικές εισφορές, άρα μπορεί να παίξει ένα ρόλο με τις συντάξεις. Δεν το ξέρω, το ομολόγω, αλλά εσείς φαντάζομαι θα το ξέρετε αυτό.
Θα σας πω, επηρεάζει σίγουρα και τον ΕΦΚΑ για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι γιατί επηρεάζει τα επιδόματα ο κατώτατος μισθός. Άρα, για να το πάρουμε από την αρχή, έχει γίνει εξαντλητικός διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Υπήρξαν διάφορες εισηγήσεις. Φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα 800 ευρώ. Περιμένουμε να ανακοινωθεί όλοι μας.
Μήπως έχετε κάποια πιο έγκυρη εσωτερική πληροφόρηση να δώσουμε, ξέρετε, και είναι Πέμπτη σήμερα.
Για να σας είμαι ειλικρινής και να είχα, δεν θα μπορούσα να πω, δεν θα μπορούσα να κάνω εγώ μια τέτοια ανακοίνωση.
Εντάξει.
Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι η τέταρτη από το 2019. Και επηρεάζει 19 επιδόματα συνολικά. Επηρεάζει το επίδομα γονικής άδειας, τα λέω ενδεικτικά, το μητρότητας, το επίδομα ανεργίας και άλλα ειδικά εποχικά βοηθήματα, καθώς και τις τριετίες, οι οποίες ψηφίστηκαν με το νόμο 5078 του 23 τον Δεκέμβρη που μας πέρασε. Άρα, συνολικά είναι ένα καλό νέο η τέταρτη διαδοχική αύξηση.
Καλά, αύξηση στον κατώτατο είναι πάντα καλό νέο. Αυτό, κύριε Τσούνη, δεν ξέρω κάτι που να πει.
Και 600.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Ναι. Αφορά πολύ κόσμο. Δηλαδή.
Αλλά και κάποιες που είναι από πάνω, αλλά έχουν κάποιες τριετίες αναγνωρισμένες, δεν συμπαρασύρουν τα ανώτερα κλιμάκια ή όχι?
Κοιτάξτε, θεωρητικά συμπαρασύρει, απλά δεν είναι υποχρέωση της επιχείρησης για κάποιον που αμείβεται παραπάνω τον κατώτατο μισθό να του δώσει την τριετία, γιατί την έχει απορροφήσει με την ήδη αύξηση που έχει κάνει στον εργαζόμενο. Ωστόσο, είναι υποχρέωση, και καλά κάνετε και το λέτε, είναι υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που δίνουν τον κατώτατο μισθό να αναγνωρίζουν τις τριετίες των εργαζομένων.
Το λέω γιατί με ρώτησαν κάποιοι γνωστοί μου, λέει δηλαδή αν εγώ παίρνω 830 επειδή έχω κάτι αναγνωρισμένο. Και έρθει τώρα ο κατώτατος και είναι 830. Εγώ θα μείνω και θα παίρνουμε τα ίδια με κάποιον που έπαιρνε τον κατώτατο παρόλο που έχω περισσότερο.
Εξαρτάται πόσες τριετίες έχει. Η τριετία, θυμίζω για τους ακροατές, είναι συν 10% επί του μικτού.
Μάλιστα.
Άρα, εάν κανείς έχει τρεις τριετίες, θυμίζω ότι αναγνωρίζονται πριν από το 12 και από την 1η-1η του 24, δηλαδή έχει 9 χρόνια στο σύνολο, τότε θα πάρει συν 30%.
Α, θα πάρει.
Άρα, η τριετία είναι συν 10%. Σωστά.
Θα πάρει. Δεν θα μείνει από κάτω να τον φτάσει. Και να μείνει εκεί.
Γι' αυτό σας είπα ανάλογα πόσες τριετίες έχει.
Μάλιστα. Ωραία. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι πραγματικά ευαίσθητο. Έχουμε ένα θέμα με τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μια παλιά πονεμένη ιστορία. Έχω την εντύπωση, δηλαδή μου το είπαν, δεν είναι εντύπωση, ότι όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ, έτσι κι αλλιώς, χάνουν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μου είπαν ότι υπάρχει κάτι εξελίσσεται πάνω σε αυτό το θέμα.
Σωστά. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό αφορά περισσότερο μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
Να.
Γιατί οι μισθωτοί έχουν ασφαλιστική ικανότητα ετήσια, αυτή τη στιγμή εργάζονται. Ναι. Άρα ανανεώνεται.
Γιατί στους μισθωτούς έτσι κι αλλιώς κρατιούνται οι ασφαλιστικές εισφορές, δεν έχουν τέτοιο θέμα.
Σωστά. Τώρα, για τους μη μισθωτούς, εάν ρυθμίζουν ή αν εξοφλούν τις οφειλές τους, τις ασφαλιστικές οφειλές, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και καταβάλουν τη δόση τους και ουσιαστικά ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα. Το πρόβλημα ήταν και προέκυψε τις προηγούμενες εβδομάδες για αυτούς που είχαν μικρές οφειλές και ενδεχομένως να μην το γνώριζαν. Δηλαδή για λίγα ευρώ μπορεί να έχαναν την ασφαλιστική τους ικανότητα και να υπήρχε πρόβλημα με τις εξετάσεις στους ιδιώτες, το τονίζω, γιατρούς και στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Γιατί το τονίζω? Γιατί στο δημόσιο τομέα ούτως ή αλλιώς είναι ανεμπόδιστη, ελεύθερη και δωρεάν η πρόσβαση, έτσι, στα δημόσια νοσοκομεία και
δηλαδή
στα κέντρα υγείας.
Ακόμη και αν έχω μια ασφαλιστική εισφορά αρκετά μεγάλο ποσό και πάω σε ένα νοσοκομείο, δεν μπορούν να μου αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών.
Ακριβώς. Είναι ούτε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο μπορεί να σας αρνηθεί. Γι' αυτό έχουμε και δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας. Τώρα, για να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε, όντως θα έρθει τροπολογία κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, όπου τι θα ρυθμίζει. Θα ρυθμίζει ότι όσοι έχουν οφειλή έως 100 ευρώ, δηλαδή ένας ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης που μπορεί εκ παραδρομής να μην το έχει αντιληφθεί, να έχει λίγα ευρώ έως 100 ευρώ τέλος πάντων οφειλή, να μην χάνει τελικά την ασφαλιστική του ικανότητα. Άρα δημιουργείται ένα μαξιλαράκι να προστατευτούν οι πολίτες και να μην χάνουν την ασφαλιστική
κάποιο
του ικανότητα.
Κάποιο σύστημα ενημέρωσης έχει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή αν εγώ έχω ξεχαστεί κάτι έγινε εκεί στους υπολογισμούς και δεν έχω δώσει και 50 ευρώ που χρωστάω, δεν θα έπρεπε και ο ΕΦΚΑ να με ενημερώσει ότι ξέρετε έχετε αυτό το προβληματάκι?
Ο ΕΦΚΑ πάντα ενημερώνει τις βεβαιωμένες οφειλές, άρα όταν πάνε στο κέντρο εισπράξης ασφαλιστικών οφειλών. Ωστόσο, οι πολίτες μπορούν να δουν τι οφείλουν μπαίνοντας στο site του ΕΦΚΑ, δηλαδή στο efka.gov.gr, επιλέγοντας είτε το μη μισθωτή, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε αγρότες. Έχει διάφορα που μπορεί να επιλέξει κανείς. Μπορεί να κάνει έλεγχο για την ασφαλιστική του ικανότητα και να δει αν είναι ενεργή ή ανενεργή. Και βέβαια, αν είναι ανενεργή, μπορεί να δει και αν έχει οφειλές. Μπορεί να τα δει όλα ηλεκτρονικά πλέον.
Α, εντάξει, δεν έχει τα τρεχάματα αυτά. Ναι. Γιατί ήταν μια διαδικασία, η αλήθεια είναι, πολλά χρόνια. Όλα αυτά. Σωστά, να πας στο ταμείο, στην ουρά, να περιμένεις, να βρεις γκισένα. Ήταν ένα άγχος και μόνο.
Με αφορμή αυτό που λέτε να πω ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του φορέα. Πλέον έχουμε περισσότερες από 108 ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Άρα σχεδόν όλες οι πιθανές συναλλαγές με το φορέα γίνονται και ηλεκτρονικά. Είτε αφορά σε αίτηση σύνταξης, σε εφάπαξ, σε διάφορα επιδόματα, μητρότητας, ανεργίας. Τα πάντα πλέον μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως.
Α, τώρα που είπατε μητρότητας, αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότησες?
Ωραία. Για να το εξηγήσουμε και στους ακροατές, ναι. Με το νόμο 5078 του 23 που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη πριν τρεις μήνες, προβλέπεται επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες για πρώτη φορά.
Αυτό δεν μέχρι υπήρχε τώρα, το επίδομα.
Μέχρι τώρα δεν έπαιρναν επίδομα μητρότητας, έπαιρναν μόνο κυοφορίας και μετά λοχίας. Άρα ναι. Δεν έπαιρναν οι μη μισθωτές αυτό το επίδομα. Και είναι αναδρομικά από το Σεπτέμβρη του 23. Ουσιαστικά τι είναι, για να σας απαντήσω, είναι ο κατώτατος μισθός, στο ύψος του κατώτατου μισθού, επί 9 μήνες.
Μάλιστα.
Άρα αυτή τη στιγμή είναι 780 ο κατώτατος μικτός μικτά επί 9 μήνες αφού μια γυναίκα γίνει μητέρα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Απριλίου. Βαριά μέχρι τέλος Απριλίου, ναι. Για τις μη μισθωτές αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες θα είναι στον αέρα και θα μπορούν να αιτηθούν για το επίδομα μητρότητας όσες κυρίες έχουν γεννήσει από την 24η
πριν το Πάσχα, δηλαδή.
Και μετά.
Λέτε ότι πριν το Πάσχα θα μπορούν να κάνουν την αίτηση και αυτό πόσο χρόνο θέλει για να πάρουν αυτά τα χρήματα? Που είναι αναδρομικά.
Κοιτάξτε,
όπως είπατε.
Σχετικά γρήγορα είναι, γρήγορη θα είναι η διαδικασία, εφόσον γίνεται ηλεκτρονικά, δεν υπάρχει βαριά γραφειοκρατία εκεί. Είναι σε διάστημα κάποιων ημερών θα παίρνουν το επίδομά του.
Α, ημερών. Το λέω γιατί συζητάγαμε πριν εδώ και λέγαμε για τον επανυπολογισμό των συντάξεων, κάποια αναδρομικά που και σε κάποια ταμεία. Γιατί νομίζω υπήρξαν διαφορές μεταξύ του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου και του κυρίου Βρούτσι. Και είναι, λέει, κόσμος που τα περιμένει ακόμη.
Ωραία, κοιτάξτε. Καταρχάς να πω που είμαστε. Το μεγαλύτερο κομμάτι επανυπολογισμό. Καταρχάς να εξηγήσουμε λίγο τι είναι ο επανυπολογισμός.
Ναι.
Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε επανυπολογισμό των συντάξεων. Και ουσιαστικά μείωσε κατά τις συντάξεις. Ο νόμος Βρούτσι, ο 4670 του 20,
ναι.
Άλλαξε κάποιους συντελεστές αναπλήρωσης και ουσιαστικά προέβλεπε την αύξηση των ναι. συντάξεων μέσω του επανυπολογισμού. Οι περισσότεροι επανυπολογισμοί έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άρα οι συνταξιούχοι έχουν δει τις διαφορές μέσα σε αυτά τα χρόνια από το 20 μέχρι σήμερα. Ωστόσο υπήρχαν κάποιες ομάδες που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Μέσα στο Μάρτιο λοιπόν πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι που βγήκαν από τον ΙΣΑΠ. Ναι. Περίπου 1.100 άνθρωποι πληρώθηκαν και αναδρομικά 54 μηνών με μέσο ποσό περίπου 12.000 ευρώ. Μόλις χθες πληρώθηκαν της Ολυμπιακής Αεροπορίας 6.500 συνταξιούχοι που είχαν δει τις προηγούμενες εβδομάδες τη σύνταξή τους να επανυπολογίζεται και να αυξάνεται. Τους προηγούμενους μήνες, μάλλον, πήραν τώρα τα αναδρομικά τους. Ακολουθούν μέχρι το τέλος Απριλίου συνταξιούχοι από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και το Μάιο του 24, σε δύο μήνες από σήμερα, οι τραπεζοϊπάλληλοι θα πάρουν αναδρομικά περίπου 54 μηνών και αυτοί. Και είναι και αρκετοί, αυτοί είναι περίπου 12.000 δεξιούχοι, άρα είναι πολλοί κόσμος.
Μάλιστα. Επομένως, θα πρέπει να τα περιμένουν, είπαμε, σε τι βάθος χρόνου, να το σημειώσω κιόλας. Για να τα ελέγξουμε και αυτά και,
που,
και
για βεβαίως το... να τα ελέγξετε. Οι του ΙΣΑΠ πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, της Ολυμπιακής Αεροπορίας μόλις χθες. Mm-hmm. Από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έως τέλος Απριλίου του 24 θα έχουν πάρει τα αναδρομικά τους και οι τραπεζοϊπάλληλοι, οι οποίοι έχουν γίνει σταδιακά τους προηγούμενους μήνες, μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουν πληρωθεί 12.000 τραπεζοϊπάλληλοι με τον επανυπολογισμό και τα αναδρομικά τους.
Αυτό είναι ένα σχέδιο που έρθει, γιατί έχω κάποιους κακούς εδώ, έστειλε μήνυμα, απορώ πότε προλαβαίνουν και το γράφουν. Λέει, μα πλησιάζουν, λέει, ευρωεκλογές, τώρα θα δοθούν όλα.
Δεν είναι ζήτημα ευρωεκλογών, επιτρέψτε μου να πω. Οι επανυπολογισμοί δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε 2,5 εκατομμύρια δεξιούχους. Άρα αυτά τα 4 χρόνια από τον νόμο Βρούτσι, από τον 46-70 του 20, έπρεπε ο ΕΦΚΑ να επανυπολογίσει 2,5 εκατομμύρια συντάξεις.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιοι θα μείνουν λίγο πιο πίσω και θα τα πάρουν αναδρομικά. Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι αυτοί που έμειναν λίγο πιο πίσω για τεχνικούς κυρίως λόγους και λόγους πολυπλοκότητας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό.
Μάλιστα. Οπότε, σε όποιο σπίτι βλέπουμε και ξαφνικά, ενώ δεν είναι κάποια ονομαστική γιορτή τέτοιο και ανάβουν φώτα και όλα τα σχετικά, θα ξέρουμε ότι είναι η ομάδα που πήρε ο παππού στα αναδρομικά ή η γιαγιά και θα κάνουν κλέτη συνήθως τα εγγόνια κάνουν.
Μακάρι να τα παίρνουν οι άνθρωποι και να περνάνε όσο καλύτερα γίνεται.
Δεν το συζητάμε αυτό. Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε βέβαια και το θέμα πώς τροφοδοτείται αυτό το σύστημα, γιατί όλες οι μελέτες λένε ότι φθήνει το παραγωγικό δυναμικό που στην ουσία δίνει τα χρήματα για να μπορούν να καλυφθούν και αυτά. Αυτή είναι μια πολύ ωραία μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε ξεχωριστά. Πριν σας ευχαριστήσω, έχουμε αυτή την περίπτωση, άλλαξε η δυνατότητα κάποιων συνταξιούχων να εργάζονται χωρίς οπωσδήποτε να χάνουν την σύνταξή τους. Αυτό νομίζω ήταν ένα αίτημα πολλών ετών. Και υπάρχει μια σχετική πλατφόρμα. Όπως τώρα πια όλα γίνονται με πλατφόρμες και ηλεκτρονικά. Εκεί πρέπει κάποιος να δηλώσει ότι θέλει να μπει σε αυτό το καθεστώς. Και αν ισχύει αυτό, πώς είναι η κίνηση σε αυτή την πλατφόρμα?
Θα σας πω αμέσως. Σκεφτείτε ότι από 1η-1η του 24 οι συνταξιούχοι δεν οφείλουν να δίνουν το 30% της σύνταξής τους ως ποινή. Άλλαξε ο νόμος.
Μάλιστα.
Και μέχρι τον Δεκέμβριο έπρεπε οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να δίνουν το 30% της σύνταξής τους ως πέναλτι, επειδή εργάζονται. Ναι. Αυτό άλλαξε, δεν έχουν αυτή την υποχρέωση, πληρώνουν αν είναι μισθωτοί 10%, έναν πόρο 10%, και αν είναι μη μισθωτοί πληρώνουν μια μισή φορά, ουσιαστικά συν μισή φορά την ασφαλιστική τους κατηγορία. Όντως θα πρέπει να το δηλώνουν όσοι συνταξιούχοι εργάζονται, να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να το δηλώνουν. Είναι ήδη ένα μήνα στον αέρα η πλατφόρμα και έχουν εγγραφεί 52.000, σημερινά είναι τα στοιχεία, 52.000 συνταξιούχοι. Σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θεωρούσε, γιατί δεν υπήρχε πλατφόρμα, ότι είναι περίπου 35.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Αυτή τη στιγμή με την πλατφόρμα που έχουμε τα στατιστικά είναι 52.000 και καταλαβαίνει κανείς.
Μας δείχνει ότι είχαμε τελείως λάθος, πολύ μικρή εικόνα σε σχέση με την πραγματικότητα.
Ή δεν το δήλωνα.
Και κύριος είδε, αυτό θέλω να πω, ποιο ποσοστό μαύρης εργασίας περιέχεται σε αυτούς
αριθμούς. Πλέον οι συνταξιούχοι που εργάζονται έχουν όφελος να το δηλώσουν, mm-hmm. γιατί είναι πολύ μικρή ο πόρος που πληρώνουν εισφορά, δεν έχουν κάποια ποινή δηλαδή επί της σύνταξης, την παίρνουν στο 100%, αλλά αντιθέτως εάν εργαστούν στη μαύρη εργασία έχουν 12 κύριες και 12 επιγουρικές συντάξεις ως ποινή με βάση τον νόμο, τον 5078-23. Άρα δεν έχουν κανένα λόγο οι συνταξιούχοι που θέλουν να εργαστούν να μην δηλώσουν.
Να τους πιάσουν δηλαδή με αυτή την έννοια.
Μάλιστα. Ναι, έχουν πολλά ωφέλη με το να το δηλώσουν αντιθέτως.
Ναι, και έχει και όφελος και στην ουσία και τα ταμεία και όλα τα σχετικά, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι της κοινωνικής ασφάλισης καμία και κανείς δεν είναι μόνος. Ό,τι εισφέρω εγώ ωφελεί κάποιον, αυτός ο κάποιος ή κάποια όταν είναι συνεπής ωφελεί εμένα. Δηλαδή είναι άλλο να λες κοροϊδεύω κάποιον τρίτο Και άλλο να παίζουμε αυτό το παιχνίδι μεταξύ μας. Ένα μεγάλο θέμα βέβαια αυτό. Και πώς βέβαια η ίδια η λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης σε πείθει. Δηλαδή οι Νορβηγοί δεν έχουν πολλούς τέτοιους
ενδιασμούς. Η εμπιστοσύνη. Αναφέρεστε στην εμπιστοσύνη. Έτσι. Και έχετε απόλυτο δίκιο.
Και τα αποτελέσματα και ο τρόπος που λειτουργεί και το σύστημα υγείας και το συνταξιοδοτικό κάνουν και τον πολίτη να γίνεται και αυτός πιο συνεπής, γιατί σου λέει αξίζει. Να το, ας εισφέρω κι εγώ, να εισφέρει κι ο άλλος, οπότε να πάμε και οι δύο καλά. Μάλιστα, ήταν πολύ κατατοπιστική η συζήτηση μαζί σας, κύριε Τσούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαίρομαι πολύ και εγώ ευχαριστώ. Σε κάθε πρόσκληση προσπαθώ να ανταποκρίνομαι.
Ωραία, θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.